せーの、
アウェップ安心通信。FM FM
FM YY。 こんにちは、アウェップの好き柄です。
こんにちは、ジンです。
こんにちは、ジョーンです。
今月はマサヤンタハナンのフィリピン人コミュニティのマサヤンタハナンからあのジョアンさん、ジョアナさんにも来ていただいて一緒にお話をします。で今月は、今日は、自転車の保険のことをお話ししたいと思います。でどうしてこれをトピックに選んだかというと、私が最近聞いたお話で、あの留学生の方、外国人の方があの自転車で日本人の人にぶつかってしまって、それで相手が怪我をしてしまって、その病院の治療のお金とかそういう損害の賠償金を請求されて、で保険に入っていなかったのでその支払いに困っているという、そういう方のお話を聞きました。それであの割とあの自転車に乗っている方でもその保険に入っている方がそれを入らないといけないというのを知らない人があの特に外国の方は多いのではないかと思いまして、それを知っていただこうと思って今回このトピックを取り上げました。じゃあちょっとタガログ語でお願いします。
はい、ngayong umaga na to, itatalakayin po namin yung tungkol sa pagkakaroon ng insurance para po sa bisikleta. Bakit po itong pinili naming topic? Ito ay dahil sa naranasan ni Sukigara sang nitong mga nakarang araw tungkol sa isang consultation para sa ano, bayarin o yung tinatawag na liability mula sa pagkakabangga ng isang bisikleta sa isang tao. Nagkataong ang taong yon ay isang ano, foreigner o gaijin. Kaya po, hindi naman nila alam kung ano po yung mga rules tungkol sa insurance. Kaya naisip po namin na magandang italakay ito para po sa kaalaman ng maraming manonood na mga foreigners na nakatira sa Kobe, Japan.
はい、ありがとうございます。それで、今少しちょっと言ったんですが、今自転車に乗ってる人は保険に入らなくてはいけないというのが、うん、あの兵庫県ではもうあの義務入らないといけないですということになっています。でもそれは例えばお子さんでも小学生の子とかもっとちっちゃい子でも自転車に乗ってると子はいると思うんですけど、もしそういう小さいお子さんが何か事故を起こしたという場合でも相手に怪我をさせたりしてしまったら、その賠償金、あの病院の治療のお金とかそういったものを払ってくださいって言われることがあります。なのでそのためにもあの皆さん保険に入りましょうと。で以前あの神戸でもあの小学生のお子さんが相手に怪我をさせてしまって、とても大きな賠償金を請求されてニュースになったことがあります。でそういったこともありますので、あの保険には必ず入りましょうということになっています。
はい、はい、ito pong pag-uusap namin na to, tumatalakay dun sa mga bagay na ano, hindi alam ng maraming karamihang mga dayuhan o yung mga foreigners. Kasi po, pag sumakay po ng bike, natural po na ano, inaasahan po natin na maaring maaksidente. So pag naaksidente, ano po ba yung mga inaasahang ano, penalty o yung mga kaso na haharapin ng bata kung siya po ay nakabangga ng tao, nakabangga ng lugar. Kaya po sinabi kanina ni Rika, kahit sa Kobe din po, meron po mga lumalabas na balita tungkol sa mga na nasasaktan o yung mga nasusugatan gawa ng pagsakay ng bike at saka yung pagbabayad po ng magulang ng malaki. Malaki pong bayad kasi po hindi po nakapasok sa insurance yung bike ng bata, kaya po yung bata nung aksidente siya, kinailangan po ng nanay magbayad ng malaking pera dun sa tao na sa ngayon po napakahirap po noon dahil hindi po natin alam kung anong kaso yung haharapin natin pag hindi po tayo nag-iingat.
それで、今日はですね、ジンさんもお子さんがいらっしゃるし、はい、ジョアナさんも どちらも小学生のお子さんがいらっしゃるので、そのお母さんの立場からもその自転車のこと、うん、特にさっきもちょっと伺ったら、フィリピンではあまり子供をこう自転車に乗っけてこう走ってるようなお母さん いないということなので、そういう日本との違いもありますし、はい、その自転車のことや保険のこと、まあ、子供だったり自分が子供乗せて走る時のこととか、何かこれまでの経験とか他の方のから聞いたお話とか、なんかちょっと危ないことがあったとか、そんなことがあったらちょっとお話ししていただきたいんですけれども、
はい、ジョアン、ディバーパレハシランタイヤメロンアナナエレメンタリー、メロンカリンバンバイクサバハイ、ナババイクバカイニミカ。
Hindi kami nagbabike, wala kaming bike sa bahay, pero nagpaplanong kumuha.
Ah,
pero kaya maganda ngayon yung topic kasi at least na-inform ako bago ko kumuha ng bike o bumili ng bike.
Very good. Di ba sa Pilipinas, nung tumitira tayo doon pa, alam mo naman na may nakikita ko ba mga nagbabike na mga nanay kasama yung mga anak nila?
Oh, wala.
Wala, diba?
Usually solo talaga.
Oh, solo. Sa Pilipinas, wala pong kaming nakikita na nagbabike na nanay. Yung tinatawag nila sa Japan na chari. So, wala pong ganun sa Pilipinas. Di ba wala, no? Yung may kago, yung mayroong, wala po yung may basket na ganun. Wala po sa Pilipinas nun. Mayroon mga mountain bike, ano? Yung mga lalaki na babike, mountain bike.
Kagang solo nila.
Ang solo, oo. Oh. Jibun da kaya.
Kodomo no setari wa shinai.
Shinai.
May sariling bike. May sariling bike.
Solo-solo lang po. Story da kaya. Notiru no de. Kaya, yun, bilang nanay, anong sa tingin mo yung, yung kagandahan nung maiintindihan na yung Hokkien? Anong sa tingin mo yung magiging advantage sa'yo kung nalaman mo na to ng maaga?
Ang magiging advantage nito, syempre, mas alam mo yung na nakapasok ka dun sa Hokkien, bicycle Hokkien. Kasi nga, magiging anshin ka, hindi naman natin maiiwasan yung sakuna, di ba? Kasi yes, kahit saan umaano siya, nag-a-accor yung sakuna, anshin ka kasi kung meron mang mga damage or injury na malalaki, ito yung makakatulong sa'yo na para sa pagbabayad ng gastusin.
Oh, okay. Pero alam mo ba na pagka nasugatan may isang tao, babayaran mo rin kahit yung ano niya, yung pang-araw-araw niya. Alam mo din ba yon?
Kung ikaw po yung naging cause nung aksidente, talagang obligadong ikaw ang magbayad nung sa gastusin nung tao. Liability mo talaga siya. Kapag ka napatunayan, ikaw yung naging cause nung aksidente.
Yes.
Kaya mas maganda talaga na makapasok po talaga sa bicycle insurance. Kasi nga, siya po talaga itutulong para sa pagbabayad ng gastos.
Alam mo rin ba kung gano'ng kamahal yung perang babayaran? Alam mo ba, nakarinig ka na ba nung mga bayarin, like, magkano yung babayaran mo sa tao kapag nasugatan mo siya?
Mostly, wala pa akong naririnig. Mm. Pero mukhang yung topic natin, mabibigyan ako ng information na yung kung hanggang saan o gano'ng kalaki yung perang babayaran dun sa mga big damage or sa malalaking injury.
Pero yes,
sa tingin ko naman po, mukhang malaki kung hindi talaga nakapasok sa insurance. Kung talaga ang damage ay napakalaki.
I see. So, Joanna Sangat, kikitay no ka. Dore gurai o kane ga irun desu ka? So, no, kega suru toki ni, no penalty ga, dore gurai?
Penalty?
Nan desu ka?
Tabun, sore wa, aite no kega ga dono gurai 大変な怪我だったか、怪我の大きさとか、あとその怪我の治療のお金だけではなくて、その怪我をした人がそのために働けなくなってしまったとかいう場合は、その働いていたらもらえたはずのお給料の分とか、そういうのも賠償しないといけないこともあるので、
で長引くだと、
そう、それでその前にニュースになった神戸の小学生だったと思うんですけど、の 件は多分何千万円っていうお金を請求されましたっていう
高いわ
ということがありました。
はい、so yun John, ganun pala yun, depende pala dun sa nasugatan.
Ang mahal.
Kung masama ang pagkakatama mo sa kanya, hindi siya nakakapasok sa trabaho, hindi na siya pwedeng pumasok sa trabaho, lahat yun babayaran mo. Mm-hmm. Mula dun sa pang-ospital, hospitalization, ospital, dun sa pang-araw-araw niyang gastusin sa bahay, at saka dun sa sweldo niya babayaran mo.
Taihen.
Kaya sabi niya, ano daw eh, almost million kung tutuusin sa atin million.
Ang mahal. Ang mahal po. Kaya po talaga kailangan na ang bicycle natin naka-insured.
Yes, yes. Mm-hmm. Ano, talagang kailangan, ano, hitsiyo desu ne.
Hitsiyo desu ne.
Gimo, obligation natin. Obligation po natin na kumuha noon para po hindi tayo magbayad ng ganung kamamahal na pera.
Naka, 保険 ni haitte ireba, mochiron jibun ga kega o shita toki mo, ano, 保険 no okane ga demasu. Ano, 治療 no okane mo demasu shi, sore プラスその相手に怪我をさせた時の賠償金のお金もだから保険の種類もいろいろあるんですけれども、はい、今その義務になっているのはその必ず相手にの賠償金も払えるような保険に入ってくださいっていうことになっています。
オーケー、はい、あ sabi po ni Rica ano yun pong ano 義務 o yung obligation naSinabi ng Hyogoken na kailangan kumuha ng insurance ay para dun sa masasaktan natin o yung ma-aaksidente nating tao, para doon po sa taong yun yung hoken na dapat nating kunin. Of course, hindi lang po naman yung hoken para dun sa masasaktan o yung ma-aaksidente natin. Para din po sa atin ito pag tayo'y nasaktan, nasugatan o napilay, whatever, kung ano mo yung, ano man po yung naging damage sa atin.Ang hoken ang pagbabayad noon.
はい。それでじゃあどうやって保険に入れるのかというところですけれども、
okay.
新しく自転車を買うときはその買うお店で必ず保険に入りましょうって勧めてることになってます、お店の人が。なのでそこで入ることもできるし、もし自分が他に入りたい保険、会社によっていろいろ金額も違うし、その保証の内容も違ったりするので、自分が入りたい保険があれば、そこあのそれを選んで入ってもいいですし、もうお店が勧めてくれる保険に自転車を買うときに入ってもいいです。でもしあの誰かからもらった自転車とか、そういう場合は、自分で、今はインターネットでも申し込みができるし、コンビニでも自転車保険は入ることができます。あと例えばコープさんとかコープ共済とか、そのお店に行って説明聞いて入ることもできます。はい、
OK。 Paano daw po sabi ni Rica, paano daw po ba tayo kukuha ng insurance para sa bisikleta? Marami pong paraan. Una po, kung bagong bili yung inyong bisikleta, yung mismo pong binilihan natin ang nagsasabi na kumuha na ng insurance mula pa sa kanila, para po paglabas, safe na po yung anak ninyo. Now, may iba naman pong paraan, gaya nung sa internet, online po, meron din pong, sabi po ni Joanna, yung sa saan ba yun? Convenience store.
Tsaka mga mobile carrier.
Mobile carrier. At tsaka po yung kung meron po malapit sa inyong ano co-op na ano na shopping supermarket, pwede din po kayong pumunta doon, dahil meron po silang Madoguchi o yung pong pwede pong face to face sa inyong i-explain kung ano po yung gusto nyong kuning insurance. Pero po sabi nga po ni Rica, iba-iba po pa rin po yung tinatawag na insurance. Ano, depende po sa carrier o depende po dun sa kumpanya na pipilian natin. Meron pong iba-iba din ng mga tinatawag protection. Iba-iba pa po yun. Iba-iba rin po ang
presyo,
yes, yung Nedan, Kingaku. Iba-iba pa po yun. So, ganun po yung marami tayong choices para kumuha ng insurance.
Cheap lang naman po yung price ng insurance.
Oh, mura lang po. Ano, yasui de shou ne?
Hoken no okane wa ma sono kaisha to ka hoken no naiyou ni yotte wa chigau desu kedo, sakki shirabeta ra yasui no da to tsuki ni 300 yen to ka.
So desu ne. Koppo kyousai wa sou nan desu ne.
De nenkan de mo nanzen ni ma nanzen yen gurai ne. 3-4000 yen
gurai to. Kobe, hyogo ken no bae wa 95 yen datta kana.
Doko arimashita.
A chigau ka.
そうですね。だから、すごく保証を、たとえ、の内容を、すごくいろんな保証を入れると、1年で 1万いくらとか高くなりますけど、そこまでしなくても、自分の怪我のお金、怪我した時のためと、相手に怪我させたのを、時とか相手への払うための、保証とか、それぐらい入ってるものでも、1ヶ月で数百円とかそれぐらいのがあります。
Yes. Lalabas ganun ngayon, depende kasi sa gusto mong ilagay na mga protection. Kaya habang nilalagyan mo siya ng maraming protection, napapamahal mo to, kinga ko wataka ko narimas, ne?
Hosyo, ne?
Depende sa plan.
Depende sa plan, yes. Tama po.
そうですね。はい。ということで今回は自転車の保険のお話をしましたが、はい、皆さん安全運転で本当車と同じなの で、
ね、自転車もその感覚でいいので、
はい、その感覚で本当に気をつけて運転されてください。特に
外国人私たちみたいに yung mga nanay na mga dayuhan na mga Pilipino na dapat ipapa-insure nila yung kanilang bisikleta. Parang anak nila ay maproteksyonan at saka pati sila. So, no, nang kayo, okay, na ukane. Nano, harawan na yun. Stara ito, umuimas. Joanne.
Ang pagkakaroon ng bisikleta sa Japan, meron tatlong dapat na tayong tandaan o alamin. Yun nga yung kauna-una, bago tayo pumasok sa Hoken, kailangan nakarehistro rin po yung bike natin dun sa mga sa police station. Yung malapit na koban sa inyo, pwede po dun irehistro. At the same time, meron tayong dapat tandaan sa mga alituntunin sa kalsada. Yun po yung pinaka-importante. Yung tatlong yun.
Okay. はい、では今日はここまでということで、はい、今日はジョアンナさんありがとうございました。
ありがとうございました。 FM 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 YY